Kyllä mä kanssa ajattelen, että se on tosi monisyinen ilmiö, että kaiken näköiset pelkistykset on todella rasittavia niin. Mun mielestä, että jos ihminen on tosi masentunut, niin sitä,
urheiluhalleja lisää.
Joo, nyt niin. Vaan syöt hyvin niin. Ja nukut hyvin, niin, niin. Kyllä se siitä, niin. Kyllä niissä on kyse sit ihan muista asioista. Mm. Mutta sitten kun me tultiin siihen uusseelantilainen tutkimus 86%, niin mä veikkaan, että tosi moni asia fiksaantuu siihen, että on se säännöllinen elämänrytmi ja nämä eri komponentit kunnossa. Niin. Et ei olisi asiakasta, jonka kanssa mä en näistä pitäisi huolta tai joista mä en niin kuin selvittäisi. Ja nämä on ihan sellaisia, että lähdetään katsomaan, onko ne liikuteltavissa. Mutta joskus on niin, että pitää ensin tehdä terapiaa muiden asioiden kanssa, ennen kuin ihmisen on mahdollista löytää itsestään sellainen säätelykyky, jotta hän pystyisi ylipäätänsä lähteä laittamaan kuntoon näitä asioita.
Niin.
Tervetuloa Ilona Rauhala -podcastiin.
Hei Kati Kanninen.
No moi Ilona.
Aivan mielettömän ihana saada sut vieraaksi ja istahtaa sun kanssa just tänään.
Tämä on hyvä tekosyy saada kerrankin istua rauhassa ja puhua jostain vähän keskitytymmin.
Niin. Teillä on ollut iso päivä tänään. Sä oot Healthin, eli With Healthin itse asiassa niin ajatus- ja kehitysjohtaja. Itse asiassa tänään, kun me äänitetään tätä, niin on ollut uutisissa tietoa, että te olette ostanut tai yhdistymässä Filosofia Akatemian kanssa. Onko sulla niin ollut sellainen mieletön huuma vai oot sä sellainen, että kun joku tämmöinen menee eteenpäin, niin sit sä oot vaan niin jo seuraavissa asioissa?
No. Ehkä enemmän niin, että mä oon sitten jo menossa seuraava, mutta mä ajattelin, että jos mä olisin 3 vuotta sitten tiennyt itse, kun perustin Shorttumin aikanaan ja se oli menossa parhaimpaan suuntaan, että jos saisi valita, että kenen kanssa yhdistyisi, niin kyllähän se just, että ensin tuli Healthi ja sitten että olisi vielä ihan oikeasti, sitten tuli vielä Filosofian Akatemia, niin on se aika täydellinen kompo. Mä nautin niin siitä myös siitä Filosofian Akatemian akateemisuudesta.
Joo. Lauri Järvilehto ja Frank Martel ja kumppanit, niin ne on kyllä tehnyt siinä hienoa työtä. Mutta jos vähän niin kuin esittelen sua mun kuulijoille, niin sä oot ensinnäkin psykologiatohtori, sä oot kouluttaja, psykoterapeutti ja sit sä oot tosiaan aikoinaan Shorttumin perustaja ja nykyisin sitten tosiaan Healthissä. Yksi suurimmista omistajista kanssa ja siis siinä mielessä niin kuin tosi niin kuin vaikutat isosti tällä alalla. Sä oot myöskin tämmöisen formulaattorin kehittäjä. Me tullaan tänään puhumaan formulaattorista ja tapausjäsennyksestä, mutta ennen kaikkea mikä mulle on tärkeintä, niin mehän silloin kun mä oon opiskellut psykologiaa, niin sä oot vetänyt tuolla Helsingin psykalaitoksella, ollut organisoimassa tämmöistä ryhmädynamiikan kurssia.
Ah, niitä aikoja.
Niin, ja jossa mä olin ensin osallistujana ja sitten mä olin apuopettajana ja se oli, ne oli ollut mulle todella vaikuttavat kurssit ja niin kuin se oppi, mitä siitä sai, niin sen takia niin kuin susta on jäänyt aivan mielettömän semmoinen tärkeä jälki minun sydämeen ja siksikin tuntuu niin kuin tosi hyvältä istua sun kanssa nyt tässä melkein 30 vuoden jälkeen, vai?
Joo.
25.
Kyllä, joo. Ja on se on oikeasti tosi mieletöntä, kun ajattelee, että sehän on hyvin outo tilanne, että siellä muutama päivä istutaan oikeastaan melkein yötä myöden huoneessa patioilla lattialla 10 ihmisen kanssa ja vaan tuijotetaan toisia ja odotetaan, että mitä dynaamista tässä lähtee kehittymään. Sitten tehdään välillä mielipuolisia sekavia harjoituksia, joita jälleen kerran lähdetään puimaan niissä ryhmissä. Että se tapa, millä silloin oppii tuntemaan toisensa, niin kuin me opittiin tuntemaan toisemme näin, tekee kyllä lähtemättömän vaikutuksen ja siitä lähtien tietysti on aina niin kuin todella ollut lämpimät fiilikset sua kohtaan ja aina seurannutkin sua.
Joo, mutta se oli muistaakseni, se oli melkein viikon mittainen, ehkä joku 4-5 päivää tai jotain, mitä siellä oltiin. Ja se on niin kuin sillä tavalla myöskin vaikuttanut, että jos ajattelet, että kun itse tekee team coachausta ja myöskin kouluttaa tänä päivänä team coachia, niin jotenkin se semmoinen, että miten tärkeää on toisaalta niin kuin olla tietoinen niistä projisoineista, mitä itseen kohdistuu, mutta sitten myöskin siitä, että mitä mä niin kuin projisoin toisiin ihmisiin. Niin.
Ja myös se, että oikeasti, että ryhmät tuottaa myös tietynlaista hulluutta ja miten vaikea niihin on joskus puuttua. Että sellainen ehkä nyyryyskin myös sen edessä, että siellä tapahtuu asioita ja mä pystyn rajallisesti niihin vaikuttamaan. Ja jos mä haluan niihin vaikuttaa, niin niihin pitää oikeasti uskaltaa tarttua ja sanottaa ja nimetä ja kutsua ne ihmisten järkevät puolet paikalle.
Niin.
Koska ryhmä kutsuu ihmisissä myös hyvin outoja, dynaamisia, primitiivisiäkin puolia. Just sellaista haluaa johonkin vaipua suurin piirtein johonkin symbioosiin tai haluaa tulla ymmärrytyksi ilman sanoja tai haluaa ottaa valta-asemaa tai haluaa piiloutua. Mitä kaikkea siellä nyt sitten onkaan?
Hirveän hyvin sanotettu. Miten sä muuten ymmärrät sitä niin kuin tällä hetkellä, jos ajattelet, että säkin oot tehnyt nyt jo niin kuin pitkän uran ja vaikuttanut moniin tärkeisiin asioihin, niin miten niin kuin ryhmäilmiöissä oikein, mistä siinä on kysymys, että meissä tapahtuu niin paljon outojakin asioita niin kuin ryhmissä?
Tämä on kyllä mielettömän hyvä kysymys ja mä itse huomasin, että mä tässä pari kuukautta sitten lähdin kirjoittamaan blogeja aiheesta. En ole nyt vielä julkaissutkaan ja menin näihin oikein klassikoihin. Oikeasti bioniin ja miettimään sitä, että mitä ryhmässä tapahtuu eri vaiheissa. Ja suoraan sanoen, mä niin kuin oikeastaan halusin enemmän sultakin kysyä, että onko tullut mitään modernimpia teorioita, koska tuntuu, että me ollaan vielä niiden vanhojen varassa ja tuntuu, että ne uudet teoriat joskus vähän missaa tämän tietynlaisen hulluuden, mitä ihmisissä on, mistä mä puhun positiivisella tavalla. Vaikka se on tietysti negatiivista siinä mielessä, että jos niihin ei osata puuttua, niin se, mihin ryhmä päätyy, ei todellakaan ole parhaimmillaan ja parhaimmillaan työskentely. Onko jotain uusia hyviä teoreita?
No ei, kyllä mäkin huomaan, että just jotain niin kuin Tukmanin jotain perusmalleja, niin edelleenhän niitä pidetään. Mutta toki tavallaan sitten varmaan, niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin tämmöisen niin kuin team coachingin näkökulmasta, niin on niin kuin hyvä, mitä mä oon itse ehkä sitten ruvennut niin kuin tälleen, kun valmentaa niin kuin työkontekstissa ja kuitenkin aika paljon niin kuin tiimien kanssa, kun toimii, niin aika nopeastihan pitää pystyä pääsemään eteenpäin. Et se on niinku fakta, että tavallaan itsekin ruvennut sit huomaamaan, että kyllähän niihin ilmiöihin voi myöskin uppoutua ja niinku seota siltä, että jos tutkitaan niinku niitä projisointeja ja kaikkea, mitä tapahtuu, mutta sitten tavallaan sellainen, että mä oon itse tykännyt tosi paljon niinku mielentämisen käsitteestä sen takia, että se auttaa kuitenkin sitten niinku ymmärtämään sitä, että se, mitä mä näen tai uskon tai tulkitsen, niin se ei ole kertomus totuudesta ja tavallaan ehkä se viesti on niinku ylipäätänsä ihmisille tärkeää ymmärtää, että meissä herää ryhmässä kaikenlaisia tunteita ja kaikenlaisia, mutta et meidän pitää pystyä sitten myöskin niinku kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä totta ja onko tämä hyödyllistä ja vähän niinku näitä sit taas niinku hyviä kysymyksiä, mitä tulee sit muista suuntauksista, mutta en mä kanssa näe, että et jotakin semmoista niinku ihmeellistä mullistavaa olisi siihen kenttään tullut.
Ja kuulostaa itselle tutulta, että mä oon kanssa lähinnä sitä mieltä, että nimetään, että on joku asia, mistä halutaan päästä eteenpäin ja se päätetään jättää taakse ja nimetään se tapa, millä halutaan lähteä eteenpäin.
Niin.
Mut kyllä mä ajattelen tietysti, kun mä oon yksilöterapeuttina tehnyt parisenkymmentä vuotta töitä, niin toki mä näen sen, että ryhmään tulevat ihminen, että jos siinä tulee epäkypsiä ihmisiä tai ihmisiä, joilla on hankalia persoonallisuuden toimintatapoja, niin kyllä ne voi saattaa ihan hyvänkin ryhmän vähän kaaokseen, jollei sitten siellä löydy riittävästi sellaista johtajuutta. Että ehkä yhä enemmän mä itsekin ajattelen ja peräänkulutan sellaisen tietynlaista vahvaa johtajuutta, eikä pelkästään kollegiaalisuutta. Että jollain pitää olla oikeus ja velvollisuus ja vastuu lopettaa tietynlaiset ilmiöt tai oikeasti aidosti puuttua niihin.
Ja se, että mistä mä ajattelen, että mistä kaikille on hyötyä ja mitä mäkin aika paljon niin kuin teetätän ihan kaikenlaisista niin kuin team-coachauksissa tai johtoryhmienkin kanssa, niin tavallaan, että ihminen tulisi tietoiseksi siitä omasta ryhmähistoriastaan. Että tavallaan että me tunnistetaan sitä, että mikä on sitä mun vanhaa, mitä mä tuon tätä ja mitä tässä tapahtuu oikeasti nyt. Ja sitten se, että mitä toiveet meillä on tulevaisuudessa. Että ryhmähän tavallaan myöskin toimii niin kuin eri aikaulottuvuuksissa ja sitten se, että missä ulottuvuudessa me kulloinkin ollaan. Mutta sekään ei ole hyödyllistä, jos me ollaan vaan siinä tulevaisuusulottuvuudessa, koska se ryhmällä on kuitenkin aina historia ja me tuodaan se siihen, haluttiin me tai ei.
Kyllä, ja mä itse ajattelen, että mä käytän mäppäystä, mitä mä oon itse ollut kehittämässä.
Kerropa, mitä mäppäys on, jos joku
ei tiedä. Mäppäys on lyhyt. Ensinnäkin mä oon kognitiivis-analyyttinen terapeutti. Ja siihen perustaen mä oon sitten 2017 kirjoittanut Liisa Uusitalo-Arolan kanssa kirjan Lyhytterapeuttinen työskentely, jota me ollaan koulutettu Suomessa tuhansille ihmisille. Ja siellä me ollaan tehty sellainen vähän niin kuin helpompi mäppäysversio, joka on niin kuin miniversio oikeastaan siitä, että miten ihminen psyyke toimii, miten, mikä on se pahin paikka mun henkilöhistorian perusteella tai mun ryhmähistorian perusteella. Ja miten mä pyrin suojautumaan, jotta mun ei tarvitse tuntea tätä ikävää tunnetta.
Niin kuin piiloutumaan.
Suojautumaan. Joo. Esimerkiksi mä välttelen sanomasta omia mielipiteitä, jotta kukaan ei voisi ryhmässä vaikka kritisoida myö. Tai että mä pyrin miellyttämään, tekee kaikkia muidenkin duunit sitä varten, että mä saisin paljon selkään taputtelua. Mm. Ja sitten taas lähdetään ikään kuin katsomaan sitä, että mitkä on ne mun sisäistyneet toimintatavat tai ajatukset, mitkä on täällä ikään kuin ylläpitämässä sitä noidankehää. Mm. Ja mä oon huomannut, kun mä menen johonkin hankaliin työyhteisöihin, että tää on kyllä niin kuin rakennettavissa tää mäppäys myös ryhmille. Ja jostain syystä, silloin me puhutaan ikään kuin sitä kulttuurista,
joo,
ei siitä toivetilasta, vaan sitä, että mitkä on ne asiat, mitkä tässä ryhmässä on jotenkin lähtenyt kukkimaan.
Joo.
Ja näitä voidaan myös mäpätä hyvinkin, että vaikkapa on se, että täällä on hirveän uhkaava tunnelma, jonka edes kaikki tuntee olemassa kauhean avuttomia ja kykenemättömiä, että täällä on vaikka hyvin niin kuin tällainen vanha kantainen johtaja, joka uhoo ja ajattelee, että mä vaiennan kaikki. Ja miten siellä sitten lähdetään toimimaan, jotta päästäisiin johonkin.
Joo.
Ja miten sitten tämä oikeasti estää meitä työskentelemästä niin, että me, mitkä on ne, mitä lähdetään sitten vähän niin kuin oikealle puolelle katsomaan, mitkä voisi rikkoa tätä toimimisen tapaa, jonka me nyt ollaan juututtu. Ja voi olla, että nämä on vaikka vanhalta johtajilta tai vanhoilta merkittäviltä johtoryhmähenkilöitä periytyviä toimintatapoja.
Ikään kuin myöskin vanhoja tarinoita, mitä siellä
just
ylläpidetään
niin.
Ja vanhoja. Joo.
Just niin.
Joo, ja ihan niin kuin hirveän niin kuin hyödyllistä, mutta että toi on mun mielestä niin kuin tosi kiva kuulla, että sullakin se ryhmäajattelu on niin kuin kulkenut
kyllä
läpi. Mutta tekee mieli kysyä, että mikä sut aikoinaan silloin 90-luvulla sai kiinnostumaan siitä alun perin?
Se oli varmaan niin, että Opu-akademiassa, missä mä oon opiskellut psykkaa, niin se oli hirveän vahvat traditiot, melkein hippimäiset traditiot, vanhat traditiot Tavistokilta, jossa toteutettiin näitä erilaisia ryhmäkursseja ja niitä
oli
parikin otteeseen.
Joo.
Ja sitä varten sinne Helsingin yliopistoonkin tuli mulle nimenomaan kollegoita ensiksi vetämään niitä johtajina, koska siellä on usea ryhmä kerralla, mitä vedetään.
Joo.
Ja se on,
aivan nyt mä muistan, niin, siellähän oli Turusta se. Niin
mutta eikö se vähän ole niin, että jos ryhmästä kerran on oppinut jotain näin syvällisesti, niin sitä ei enää voi pois oppia.
Joo, se muuttaa niin kuin sitä tapaa katsoa sitä ryhmää hyvin tällaisena niin kuin systeemisenä. Niin kuin ilmiönä ja se jotenkin, ja sitten huomaa, että kyllähän se niin kuin sitten integroituu siihen osaamiseen niin vahvasti, että sitä ehkä on vaikeakin eläytyä siihen, että kaikki ei kato asioita sillä tavalla.
Nimenomaan, ja sen että ehkä sellainen niin systeeminen ja kontekstuaalinen, tai nykyään käytetään myös sanaa relationaalinen, että ihminen on aina relaatiossa johonkin sisäistyksiin, joko siihen mun mielen sisäiseen tai just nämä vanhat ryhmäkokemukset, että me ollaan aina suhteessa johonkin.
Niin.
Ja just niin kuin sä sanoit, että sitten ei oikein, se voi olla, että se on jollain niin, tiedätkö, sellaisella melkein sanattomalla tasolla se ymmärrys, ja että mitä observoi.
Joo, tosi kiinnostavaa. Mutta sä oot viime vuosien aikana käyttänyt paljon aikaa tähän Formulator-työkaluun, joka on, te olette ollut niin kuin startuppi ja se on tämmöinen niin kuin koneälyyn perustuva tai koneälyä hyödyntävä tapausjäsennystyökalu. Ja mä ajattelin, että mä haluaisin puhua sun kanssa vähän siis sekä siitä työkalusta, mutta ylipäätänsä sitten myöskin siitä, että mikä on tapausjäsennyks, miksi se on niinku tärkeää ja miten tavallaan se hyvä tapausjäsennys sitten auttaa niinku eri konteksteissa, psykoterapiassa tai lyhytterapioissa tai jossakin muissa asioissa. Mutta mä mietin, että no, miten sä määrittelisit sen, että mikä on itse asiassa niin kuin tapausjäsennys?
No, tapausjäsennys on hypoteesi, jonka jotain muutostyötä mm-hmm. ihmisen kanssa tekevä. Puhutaan nyt yleensä vaikka tässä yleissanana terapeutti tekee asiakkaan kanssa, joka on tällainen ymmärrys siitä, että mistä tässä ongelmallisessa asiassa on kyse, mitä halutaan muuttaa ja minkälaisia voimavaroja ja haastavia puolia tämän ihmisen menneisyydestä ja nykyisyydestä löytyy. Ja mitä mun pitäisi tästä ymmärtää, jotta me pystytään tekemään joku järkevä fokus tälle työskentelylle ja minkälaisia tavoitteita me silloin asetetaan tälle meidän työskentelylle, jotta jotain järkevää muutosta syntyy tästä.
Millä tavalla, niin kun, jos ajattelee, että psykiatriassakin on niin kuin ennen vanhaa, mä en tietysti, kun mä en ole sillä kentällä toimin, niin kuitenkin puhuttiin niin kuin diagnooseista ja kaiket edelleenkin tehdään diagnooseja. Joo. Vai tehdäänkö edelleen diagnooseja?
No siellä tehdään edelleen, mutta psykiatrisessakin eletään murrosvaihetta, eli lääketieteessäkin ollaan siirtymässä tällä psykiatrisella puolella enemmän tällaisen transdiagnostiseen ymmärrykseen. Ja nykyymmärryksen perusteella näyttää siltä, että vähän niin kuin kaikilla erityyppisillä mielenterveyden haasteilla, mitä meillä on. Tiedätkö sä muuten, että tällaisessa uusseelantilaisessa pitkittäistutkimuksessa, jossa 40 vuotta seurattiin tällaisen 1000 hengen poppoota tosi tarkasti.
Joo.
Huomattiin, että useimmiten ne alkoivat mielenterveyden haasteet jo aika varhain ja viimeistään sit siinä murrosiassa. Mutta kun päästiin 45 vuoden ikään, niin ota villi arvaus, kuinka monella oli ollut joku diagnoosi?
Joo. Jos mä otan nyt tosi villin arvauksen, niin voisin sanoa, että kaikilla, mutta mä en jotain,
ei
enkä
ihan.
Niin radikaalia, niin sanotaan 80%.
86.
Niin, oli ollut joku diagnoosi,
joku
siis mielenterveyteen liittyvä.
Nimenomaan. Eli tämä kertoo sitä, että tämähän on arkipäivää.
Ja niin se, että ihminen...
Meillä on kaiken
niin
näköistä.
Joku sanoi joskus, että se on todella helppoa, että suurin osa meistä heittää jossakin vaiheessa psykoosin. No, se voi olla tosi niin. Lyhyt. No siis mulla on ainakin ollut diagnoosi. Mä oon kärsinyt masennuksesta elämäni alkuvaiheessa. Tai siis aikuisuuteni alkuvaiheessa. Ja... Onko sinulla muuten ollut diagnoosi? Ei sun tarvitse vastata.
On mulla ollut, niin. Koska mä tarvitsin sen aikanaan silloin opiskeluaikana, jotta mä sain Kela-psykoterapian.
Niin, juuri näin.
Eli silloin mä sain tuetusti sellaisen ihanan 3-vuotisen psykoterapian,
niin
joka
samoin.
Edelleen Suomessa
Joo.
mahdollista. Ihan hurraa.
Joo,
mahtavaa.
Samoin niin minäkin sain. Ja siinä yhteydessä se diagnoosi silloin
Kyllä, nimenomaan.
Niin kuin tuli, mutta
taisi olla joku masennukseen liittyvä, liittyvä silloinkin, mutta...
Muu epämääräinen.
Kaiken näköistä
epämääräinen
siinä.
Masennus.
Kaiken näköistä monta diagnoosia varmaan olisi voinut heittää.
Niin. Mut et, eli toisin sanoen, että se, että saa jonkun mielenterveyteen liittyen diagnoosin jossakin vaiheessa elämään, niin se on niinku hyvin normaalia. Siis
nimenomaan, ja ehkä enemmän
kuin...
nykyään katsotaan sellaisen transdiagnostiikan kautta, mikä tarkoittaa, että siellä on kaikille yhteisiä tekijöitä ja enemmän tällaista prosessoinnin tapoja. Ja erilaisia riskitekijöitä.
Joo.
Ja nyt sitten, kun tässä tapausjäsennyksessäkin se on täysin transdiagnostinen, eli siinä etsitään ei diagnoosia, vaan nimenomaan pyritään kuvaamaan sitä ihmisen tapaa olla suhteessa itseensä omiin tunteisiin, miten lähtee toimimaan vaikeissa tilanteissa, mikä näyttää toistuvan ihmissuhdekuvioissa, mikä toistuu ihan sieltä lapsuuden asti, mitkä on opittuja ajatuksia, mitkä on taas tällaisia opittuja prosessoinnin tapoja tai suhtautumisen tapoja.
Joo.
Ja sitten
myöskin
sit
voimavaroja
makeata.
Tavallaan,
Kyllä.
minkälaisia voimavaroja on käytössä.
Kaikki näistä on
ollut,
joko
ollut
voimavaroja niin. tai eli kaikki suhtautumisen tavathan on joko voimavara
niin.
tai sitten se on haaste tai sitten se on kumpaakin
niin.
riippuen tilanteesta.
Niin. Aika kärsimättömyys.
Niin, niin sehän voi olla aivan mahtava, saan asioita aikaiseksi.
Niin. Niin mä voin
paljon, tai sitten niin. se voi olla tosi rasittavaa pitää
Juuri
suunsa
näin.
Kiinni jossain. Johtoryhmässä.
Joo, se on monilla johtajilla aivan valtava voimavara ja sitten tietysti se koetaan rasitteena, mutta
niin,
mulla oli just itse asiassa eilen yksi tilanne, kun mä olin sanoin mun pojallekin, että mä oon niin onnellinen tästä mun piirteestä, että mä en anna periksi, mutta sitten se sama piirre on hirveän rasittava jossakin toisessa
juuri
kohdassa,
niin.
mutta sitten kun
niin.
haluaa jotakin asiaa selvittää,
Joo.
niin onhan siitä hyötyä. Mutta juuri näin, eli tavallaan, että diagnoosi on enemmän joku tällainen...
Lääketieteellinen.
Niin. Mm. Ja sitten tapausjäsennys on se, että tapa.
Psykologinen ymmärrys.
Ja, että mistä tässä asiassa on kysymys, ja jossa niin kuin hahmotetaan niitä suhteessa olevisien tapoja ja niitä haasteita ja voimavaroja sekä menneisyydestä että nykyisyydestä, mikä toistuu. Että, tapausjäsennystä.
Ja voisi olla, että olisinko mä 25 vuotta tehnyt psykologina tai terapeuttina työtä ja työnohjannut melkein saman verran. Et ehkä ihmiset ei oikein hahmota sitä, kuinka vaikeaa tämä on, tämä tapausjäsentäminen. Et mieti sitä, että sulle tulee joku asiakas, jolla on tosi suurta tuskaa. Sä eläydyt siihen psykologina tai minä tahansa työntekijän roolissa. Tosi valtava. Siinä on hirveästi tunteita läsnä. Sä haluat hirveästi auttaa. Samanaikaisesti sun pitäisi pystyä jäsentämään jotenkin lohduttaa ja kannattelemaan tätä ihmistä. Se on hirveän vaativa tehtävä. Ja tämä on oikeasti aina kiehtonut mua hirveästi, että miten nähdä metsäpuilta. Ja kun ihan tutkimuksellisesti me tiedetään sitä, että vaikkapa, ihan kauheita sanoa, mutta empatia ei voi opettaa. Et jos sä tuut opiskelijaksi vaikka nyt opiskelemaan sitä psykaa, niin kuin me ollaan tehty, ja sulla on tietyt sosiaaliset valmiudet, sosiaaliset taidot, empatiataidot. Ja vaikka sua kuinka kursseilla opetettaisiin näitä kursseja monenlaisia, niin sä et opi. Se joko on sussa tai ei.
Empatia.
Eli se tulee niin kuin empatia ja tällainen sosiaalinen taido.
Mut sen onko se siis ihan niin kuin biologinen tai geneettinen vai onko se siis varhaisesti opittu? Että se on sen takia siellä varhaisesti
mennään varmaan ihan tällaiseen, tällaiseen vaiheeseen. Että ootko saanut riittävästi kannattelua?
Että sitä ei niin kuin myöhemmin opi, sitä vaikka kuinka oppisi niin kuin laineja, että mä kuulan sua ja ymmärrän sua.
Niin nimenomaan, niin se ei riitä. Mutta se mitä sä voit oppia on sitten se jäsentämisen tapa. Ja se tiedetään, että totta kai, että kun menee ihminen terapiaan hakee itsellensä apua, niin se kemia on ensiarvoisen tärkeä, mutta se on kuitenkin vain osa sitä. Sitten tiedetään, että esimerkiksi psykologit saa parempaa lopputulosta aikaan, psykologitaustaiset terapeutit kuin muut. Eli on fakta.
Psykologitaustaiset terapeutit saa parempia tuloksia
kyllä,
kuin muut.
Joo, isot kansainväliset tutkimukset.
Näyttää sen. Ja, johtuuko se nimenomaan siitä, että psykologilla on sitten niin kuin enemmän apparaatteja ikään kuin nimenomaan jäsentää sitä asiaa
näin
niin kuin
se voisi
monipuolisesti.
Joo. Näin se voisi kuvitella. Mutta sitten on ihan faktuaalisia sit vielä tutkimuksia siitä, että tapausjäsennystaitoja voi opettaa. Ja sitten taas, että eksperttitekijöiden tapausjäsennykset on niin kuin monipuolisempia, yksityiskohtaisempia, oivaltavimpia, konkreettisempia.
Joo.
Ja että tällä on sitten taas yhteyttä sen terapian onnistumiseen.
Joo.
Eli nämä on sellaiset mua niin kuin motivoivat tekijät. Et hemskutti, etenkin kun meidän yhteiskunnassa varat loppuu, mennään yhä enemmän siihen, että tehdään tosi lyhyitä. Ja se on hienoa, tosi monille lyhyt onnistuu. Mä oon itse
lyhyt terapia.
Terapeuttia kannustava. Samanaikaisesti mun pisimmät asiakassuhteet on herra, ties 16 vuotta, 18 vuotta. Et ei toki lyhyt kaikille riitä. Ja sen takia, jotta me saadaan mahdollisimman monelle apu siinä lyhyessä, niin on tosi tärkeää, että mä peti halusta päästä siihen ongelman ytimeen.
Ettei niin kuin lähdetä, että jos ajatellaan, että, eli tavallaan, että se on tärkeää, että ymmärretään, että mitä tässä pitää hoitaa tai mikä on se kaikkein kriittisin, jotta me ei käytetä sitä lyhyt terapiaprosessin arvokasta aikaa sitten johonkin, että siitä vähän sivusta hoidetaan jotain, mutta se ei pureudu siihen niin kuin ytimeen.
Ja sitten ajatellaan vielä sitä, että siinä ei pelkästään säästy se 3-5 kertaa, vaan sitten, että on tosi isot ne tasoerot muutenkin, että kuka kykenee luomaan hyvän tapausjäsennyksen. Että se on asia, jota oppii ja vaan tekemällä ja oikeastaan tosi tiukalla tekemisellä.
Onko muuten niin, että kun mä en itse tee psykoterapiaa enkä ole psykoterapeutti, niin kun sä, kun näitä kaikkia niin kuin psykoterapian suuntauksia on niin monenlaisia, niin onko kaikissa psykoterapian suuntauksissa, puhutaanko niissä niin kuin tapausjäsennyksestä niin kuin tällä termillä tai ylipäätänsä? Vai onko se vain, että sitä kutsutaan eri asioilla vai niin kuin, että kuuluuko tämä johonkin tiettyihin suuntauksiin? Että?
No se yleisnimitys on just tällainen case formulation, tapausjäsennys. Mutta sitten niitä suomennoksiakin voi olla vähän erityylisiä ja mekin nimettiin yritys formulationiksi. Mutta se tehdään tietyllä tai tavalla tai toisella kaikissa tällaisissa etaploituneissa psykoterapiasuuntauksissa, mutta sitten tietysti jotkut vaikka joku ratkaisukeskeinen ajattelee, että me lähdetään etsimään niitä ratkaisuja, avaimia sitten jostain vaikkapa muuntamalla työskentelemään suoraan jotain positiivista kohti. Mm. Tälle on mun mielestä käsittääkseni kuitenkin tutkimuksellisesti hyvin vajavaista näyttöä. Et näyttöä on sille, että tarvitsee ymmärtää ja tarvitsee olla keskeisen ääressä. Mm. Ja on tosi hyvää näyttöä siitä, että esimerkiksi jo ensimmäisellä kerralla, kun sä meet terapiaan, se mitä sä tuot, niin se sama konflikti tai sama keskusta, ydin, näyttäytyy myös myöhemmin. Ja taitava terapeutti pystyy tämän löytämään. Ja sitten on tärkeää sanoa se, että jos nyt pannaan niin kuin eri terapeuttisten koulukuntien guruja tähän ympyrään ja pannaan niitä hoitamaan yhtä ja samaa asiakasta, niin se on hyvin samankaltaista.
Niin.
Taitava terapeutti suuntauksesta huolimatta tekee näitä asioita,
joo,
selvittää mistä on kyse, lähtee rakentamaan just siihen ongelman ytimeen,
joo,
niitä ratkaisuja.
Joo, joo. Toikin on ihan, toi on ihan hirveän kiehtova kuunnella sua, kun sä niin kuin puhut ja jotenkin toi sun asiantuntemus ja syvä tommonen niin kuin pitkä kokemus, niin se todellakin kuuluu tosta sun puheesta. No sä sait niin kuin sitten ajatuksen ja idean, että tämän tapausjäsennyksen, niin että sä halusit lähteä tekemään sitä nimenomaan koneälyavusteisesti ja tämä Formulator työkalu, niin te olette tehnyt sitä nyt, onko se 3 vai 5 vuotta?
No varmaan 5 vuotta.
Ollut. Mm. Niin mistä tämä idea ylipäätänsä niin kun lähti, että hei, ruvetaan tekemään tätä koneälyavusteisesti?
No, puhuin yhden tuttavan kanssa, joka oli kiinnostunut terveysteknologiasta. Ja hän sitten sanoi, että eihän tällaista ole olemassa. Mä sanoin, totta kai sellainen olemassa. Tämähän on niin naurettava yksinkertainen juttu, että tällainen pitää. Sanoin, että ei ole. Mä sanoin, että on. Hän sanoi, että hän just oli tällaisessa kongressissa mielenterveysteknologia, että ei ole. Mm. No sitten me vängättiin aikaisemmin. Mä ajattelin, että okei, jos tätä ei ole, niin hyvänen aika, että kootaan tähän ryhmä ihmisiä. Koottiin ryhmä ihmisiä psykologiaa erilaisilla taustoilla. Ja lähdettiin ihan miettimään, että mitä tämä tarkoittaisi ja miten se tehtäisiin. Ja alkujaan, koska tämä rakennettiin, lähdettiin rakentamaan monta vuotta sitten, mallinnettiin, miten hyvää tiedon keruuta ikään kuin tehdään ja mitkä on ne integratiivisesti, jos ajattelee transdiagnoosia, mitä pitää saada selville. Mm. Lähdettiin mallintaan, sitten rakentaan kynäpaperitestejä ja sitten rakentaan koneavusteiseksi.
Mm.
Mutta nythän on tapahtunut ihan huimia hyppäyksiä AI:ssa.
Niin,
ihan
tämä viimeis. 2023 on ollut niin mullistava.
Ja tämä syksy varsinkin. Mm. Ja nyt tässä on ihan, niin kuin, ihan AI-dimensioita.
Eli 2023 syksyyn, juuri, jos joku kuuntelee tätä myöhemmin. Mutta niin.
Eli nyt ei ole pelkästään sitä koneavusteista, sitten on ihan niin kuin siitä AI-rakentamia tulkintaraameja, mitkä on ihan huikeita. Tämä on ihan niin kuin mun mielestä nöyryttävän häpäisevää tälle omalle ammattitäivälle, että hitto, toi kone tekee ton noin hyvin.
Joo, mä haluan kohta kysyä tuosta sulta lisää, mutta jos sen verran vielä ottaa kontakti, eli te lähditte rakentamaan formuleittoria ja se työkaluhan käytännössä on tavallaan se, että se minkä se terapeutti tekisi sitten tämän tapausjäsennyksen siinä terapiakäyntien yhteydessä, mihin sä sanoit, että siihen menee noin 3-5 kertaa.
Tai psykologi tai sairaanhoitaja, kuka se
niin, ja varmasti niin kuin hyvältä terapeutilta siihen just varmaan menee, voi jo mennä jopa ehkä vähemmän, mutta bodilta voi mennä enemmänkin, että sehän ei ole mitenkään ihan yksinkertainen,
kyllä,
koska mäkin olen tämän nyt testannut tämän formulaation työkalun ja se on sillä tavalla niin kuin näppärästi laadittu, että siinä käydään tavallaan semmoista keskustelua sen chatin kanssa ja vastataan erilaisiin kysymyksiin, niin siinähän on aivan valtava määrä niitä erilaisia kysymyksiä, mitä se kartoittaa, niin mäkin rupesin niin kuin eläytymään sit siihen, että toki itse olen käyttänyt paljon ohjauspalveluita ja myöskin terapiapalveluita, niin lähdin miettimään, että jos olisin menossa ensimmäisen kerran terapeutille, niin olisi ihan aivan hirveän uuvuttavaa, jos se terapeutti ikään kuin vaan kysymys, niin kuin, koska siinä terapiasuhteessa pitää aika paljon kuitenkin keskittyä siihen suhteen luomiseen, ja sitten se suhdehan ei lähde rakentumaan, jos se toinen vaan tenttaa asioita. Niin se, mistä mä niin kuin tykkäsin tuossa, on se, että siinä kerätään sitä faktaa, sitä dataa, siinä kartoitetaan menneisyydestä sekä voimavaroja että niitä vaikeita tilanteita, toimintatapoja, ajattelutapoja, erilaisia. Eli se oli hyvin monipuolinen. Mulla meni varmaan 45 minuuttia, kun mä täytin sitä. En tiedä, onko se yleinen aika.
Mä luulen, että se on aika tavanomainen.
Joo, että joku saattaa olla tietysti nopeampi ja joku ehkä viihtyy sen kanssa pidempään. Mutta sitten se antaa tavallaan sellaisen aika kattavan. Eli sen kanssa voi sitten mennä niin kuin terapeutin. Eli se se työkalun niin. anti on se, että se todellakin sitten, jos puhutaan vaikka lyhytterapiasta, niin se, että kun sillä terapeutilla on se tapausjäsenys siinä olemassa, niin silloin voidaan niin kuin heti lähteä työskentelemään sen itse asian kanssa.
Kyllä, että se datan keruja pois.
Tämä oli se idea ja heuraka, minkä sä sait. Joo, ja mitä te niin. lähditte rakentamaan. Joo. Ja nyt se työkalu on niin kuin olemassa.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten tosiaan vielä sit ammattilainen saa siitä sellan tosi napakan yhteenvedon, missä on vielä nostettu ne kohdat, mihinkä kannattaisi lähteä. Minkä kanssa kannattaisi lähteä työskentelyyn. Että sä teit varmasti sen, missä oli se asiakasversio, mutta sä et lähettänyt sitä asiakkaalle, Joo. niin sä et saanut sitä näkymää, että mikä on sitten vielä ammattilaisella.
Joo.
Ja kun miettii sitä, että jos nyt miettii jotain omaa ongelmaa, mitä aina löytyy, niin sellaisen muutosvaiheen mallin avulla, että missä vaiheessa mun motivaatio ja mielenkiinto oikeasti lähtee tekemään tälle asialle jotain on? Joo. Onko se jossain ihan esiharkinta, tollastakin mun elämässä on? Tai onko se harkinta, että no voi, tämä on aika pirullista tai tämä rasittaa mua. Ehkä tolle jossain vaiheessa voisi tehdä jotain. Tai se, että okei, action, nyt mä oon toimintavalmis, mä aion sitä ja muutan tänne, tämä häiriköi mua liian paljon. Joo. Tai sitten, että mä oon jo ylläpitovaiheessa, jes, nyt mä teen jotain ja nyt mä teen tätä ja tätä.
Joo.
Niin se idea on tavallaan on, että ihminen ei voi lähteä edes työstämään mitään, niin kun hän ymmärtää, mitä tarvitsisi muuttaa tai mille pitäisi tehdä jotain. Et se, mikä mun mielestä tässä on se makeinta, että tämä antaa aidosti sellaisen idean siitä, että mistä tässä mun metsässä on kyse, että mihin voisi puuttua. Ja sitten ikään kuin tämä työkalu pyytää sua asettamaan jotain tavoitteita. Ja sitten toki niin kun tässä tarvitaan sit sitä vielä sitten sitä ammattilaista, joka auttaa katsomaan, että onko nämä tavoitteet kuinka järkeviä saavutettavissa ja niin poispäin.
Niin, että siinä on joku ihmissuhde, jonka kanssa, joka toimii sitten peilinä ja reflektioina ja ikään kuin dialogikumppanina.
Mutta kyllä mä toki uskon siihen, että nyt kun AI on mitä on.
Mennään tähän niin, nyt lisää. Joo.
Niin, että nyt pystyy rakentamaan myös ihan erilaisia AI-coacheja, jotka kevyemmissä problematiikassa voi olla varsin riittäviä myös. Että tässä pitää miettiä, että meillä on hyvin erilaisia ongelmia.
Kyllä.
Ja jotkut on hyvin konkreettisesti ratkaistavissa, jotkut on hyvinkin pois treenattavissa tai uudelleen opittavissa tai löydettävissä. Mutta sitten on taas niitä vakavempia mielenterveyden haasteita, missä aidosti tarvitsee sen kannattelevan terapiasuhteen, jonka varassa sitä työtä tehdään joskus vähän pidempäänkin.
Että tavallaan tulee siitä, jossa mahdollisesti sitten tavallaan olennaista on se, että löytyy niinku semmoista turvallista tapaa kiinnittyä johonkin toiseen henkilöön, missä on Kyllä. sitten suhde, missä sitä niinku kiinnittymistä voi niinku harjoitella. Mutta tietysti tämä tekoäly on sehän niinku aivan järisyttävää, mitä sen kanssa pystyy tekemään. Ja sehän niinku niinku meidän ammattikuntaa myöskin paljon nyt niinku mietityttää, että mihin sitä voidaan soveltaa. Ja sitten toinen kysymys on se, että mihin sitä kannattaa soveltaa Kyllä. ja mikä on niin kuin eettistä ja mikä on riittävän turvallista, ottaen huomioon, että kuitenkin nämä laajat kielimallit edelleen hallusinoi ja mulla on ainakin ymmärrys, että ne tulee hallusinoimaan, että tavallaan niin kuin, että toistaiseksi ei tunneta sitä, että ne pystyttäisiin rakentamaan sillä tavalla, että ne ei sitä tekisi, niin sen takia ne ei niin kuin esimerkiksi varmaankaan koskaan pysty tiettyjä asioita niin kuin tekemään. Mutta mitä sä ajattelet? Nyt on niin kuin pakko kysyä siihen, että okei.
Mun on ihan pakko sanoa tähän väliin, että kyllä me ihmisetkin halusinoida.
No niin, se
ja niin kuin ammattilaisetkin tarjoaa päättömiä ideoita välillä.
Totta.
Ja että sehän kuuluu myös siihen terapiaprosessiin, että ikään kuin terapeuttina mä kalastelen, että no onnistuisikohan tuolta, ei mitään. Mä kalastelen vähän tuolta, ei tuollakaan nappaa, no entäs täällä. Että sehän on valtavaa sellaista hakemista, että mä en myöskään haluaisi ylikorostaa ihmisen rationaalisuutta terapiatyössä.
Niin, että se olisi jotenkin, niin toi oli mun tosi hyvä, tai siis äärimmäisen hyvä niin kuin pointti ja tärkeä pointti. Mutta mun on pakko kysyä sellaista, että nyt te lähditte niin kuin 5 vuotta sitten ideoimaan tuota. Ja sitten te olette lähtenyt tekemään tätä. Jos te olisitte lähtenyt tekemään sitä nyt, vuonna 2024, kun koneäly ja tekoäly ja laajat kielimallit on niin kuin sitä, mitä ne on, niin olisiko tuon nykyisen työkalun tekeminen ollut halvempaa tai nopeampaa?
mä luulen, että se olisi nopeampaa. Ja se olisi, voi olla, mutta sitten on toisaalta vaikea sanoa, siellä on niin valtava määrä sitä perustyötä, joka kuitenkin sinne ikään kuin ohjelmoidaan ja rakennetaan niin. Ja tehdään.
Joka on siinä ollut se niin kuin pisin ja kallein työmaa.
Kyllä, joo. Kyllä.
Että sinne rakennetaan tavallaan ne erilaiset muuttujat, joita siinä sitten niin kuin...
Kyllä. Ja tosiaan niin kuin kaikki tämä ylipäätänsä tämä luottamuksellisuus ja missä se tieto on ja miten ja kaikki nämä anonymisoinnit, ne vie ihan, se on todella valtavaa työtä.
Niin.
Teistä oikein itse ennen tajunnutkaan ennen kuin nyt saa ihan mahtavien tekniikkatyyppien kanssa rakentaa.
Niin, että se työkalu on niin kuin turvallinen ja täyttää kaikki kriteerit. No minkälainen matka tämän niin kuin tekeminen on ollut ihan niin kuin startup? Te olette olleet startup-yrittäjiä.
Kyllä,
ja
kyllä.
Mä en tiedä, niin kuin identifioiko sä itsesi tällä hetkellä startup-yrittäjäksi. Sä oot kuitenkin niin kuin Heltissä päätoimisesti töissä.
Joo, kyllä.
Ja
Heltin mä näen jotenkin sellaisena kypsempänä organisaatio tässä vaiheessa. Ja totta kai siellä positiivisesti on sellaista startup-mentaliteettia ja jatkuvaa uusiutumista, mikä on mahtavaa ja tarvittavaa. Mutta ehkä just se, että ehkä Shortunkin aikanaan ollut, joka oli tämä terapiatalo, josta tuli sitten osa Heltti ja With Heltti, niin mä ehkä koen, että se on tietyllä tavalla jo liiketoimintaa, mikä on perustettu ja rakennettu, vaikka siinäkin on kuolemanlaaksoja muita. Mutta kyllä tällainen teknologiastartuppi on ihan eri maailma. Että kyllä se aikamoista niin kun rataa siinä mennään ja se, mikä tekee sitä erilaista, että ne investoinnit, mitä siihen tarvitaan, on paljon isompia. Että se miljoona palaa nopeasti, mikä mekin tuossa saatiin. Pari vuotta sitten miljoona investointi, niin kyllä hyvin nopeasti, valitettavasti ne rahat siihen menee ja ollaan saatu hyvin tukia, mutta kyllä tämä on aika niin kuin raakakin maasto. Ja psykologina niin välillä kyllä kyseenalaistan, että miksi ihmeessä musta on tullut tällainen niin kuin startup-yrittäjä, kun voisi helpomminkin tätä elämäänsä elää.
No miten sä ymmärrät sitä?
Tämä tartti silloin nyt pitkät analyysit, voidaan sitten jäädä tänne.
Mutta mä ajattelen, että jos on totta, että meidän psykologin koulutushan ei nyt, jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin eihän se anna mitään parhaita eväitä johtamiseen ja tämmöiseen grindaamiseen, että meidät on koulutettu hyvin erityyppiseen niin kuin työskentelyyn ja hyvin erityyppiseen tapaan katsoa asioita, joka on siis aivan loistava, mutta se ei ole se, meitä ei kouluteta niin kuin päätöksentekoon ja nopeeseen päätöksentekoon vajavaisella tiedolla, eikö niin, ja kaikkea tällaista, mitä varmasti niin kuin startup-yrittäjänä olet joutunut niin kuin tekemään riskihallintaa ja kaiken näköistä sen sietämistä. Niin miten hirveän tärkeää on se, että meidän alan ihmiset niin kuin kuitenkin osallistuisi tämän teknologian kehittämiseen ja sen hyödyntämiseen, koska kuitenkin me tiedetään, että nämä niin kuin mielen kysymykset, niin tarvehan on aivan valtava koko maailmassa.
Kyllä.
Vai miten sä näet sitä?
Joo, mä näen sen just noin. Ja sitten ehkä kun mäkin olen ollut yliopistolla tutkijana, mikä on sitten, että mä olen valmistunut psykologiksi lama-aikaan, sitten mennyt tutkijaksi yliopistolla, ollut Helsingin yliopistossa sieltä väitellyt. Ja on nähnyt senkin maailman ja rakentanut sielläkin välineitä. Niin kyllä mä rakastan yliopistomaailmaa, mutta startup-maailma on valtavan paljon dynaamisempaa ja nopeaa tempoisempaa edelleenkin. Ja mä niin kuin olen rakastanut sitä, että siinä rakennetaan käyttöön sellainen tuote, jota aidosti tarvitaan siellä. Mutta se, mikä on sitten tietysti ehkä haaste on se just, että miten käyttäjät voi luottaa ja oppia ymmärtämään, että tämä on aidosti sellainen niin kuin tuote. Et kuitenkin ehkä sitten mielenterveysmaastotkin on paljon julkisin välinein, ja jossa päätöksenteko on hidasta ja ehkä sitten hyvinkin välillä perinteistä.
Ja joo. Mutta se on niin kuin se on niin kuin valtavan arvokasta. Mä arvostan sitä ihan hirveästi, että sä oot niin kuin käyttänyt tuohon aikaa ja voimavaroja varmasti olisit voinut tehdä montaa muutakin asiaa. Ja voin kuvitella, että voi välillä tulla mieleen, että miksi oon tähän ryhtynyt, mutta aivan mielettömän arvokasta, että olet ryhtynyt, koska mä uskon sitten taas niin, että jos niin kuin koulutetut ammattitaitoiset ihmiset ei kehitä niitä työkaluja, niin joku niitä kuitenkin kehittää.
Se on juuri näin.
Ja silloin se on parempi, että siellä on mieluummin sitä ammattitaitoa siellä taustalla, koska sitten taas kuluttajia ja käyttäjiä voi olla hyvin vaikea arvioida sitä, että kuka tämän on kehittänyt. Ja sitten voi tulla kaiken näköisiä hepposia työkaluja, jotka sinänsä näyttää hyviltä. Mutta ei ole. Mitä sä ajattelet ylipäätänsä niin kuin koneälyterapiasta nyt? Mitä sä ajattelet? Nämähän on kuitenkin varmasti semmoinen lähivuosina niin kuin lisääntyvä asia, että kaiken näköisiä chatteja ilmaantuu.
Toi on mielenkiintoista. Se on kiinnostanut mua hirveän vähän, suoraan sanoen. Ja mikä on tietysti hassu, että ihan hävittää muakin sanoa, että miksi mä sanon näin, vaikka itse kehitän. Mutta ehkä sitten taas psykoterapeuttina mä ajattelen, että se kohtaamisen taito tai se kohtaaminen itsessään on jo niin parantavaa. Mun on vaikea nähdä, että siitä se jäisi pois. Mutta samanaikaisesti, kun mulla on paljon kollegoita eri maissa ja mä mietin yhtä sellaista storiaa, mikä itselle mieleen. Mulla on sellainen ystävä, tutkija, joka tällä hetkellä on ihan muualla, mutta alun pitäen Intiassa. Hän ei voisi koskaan mennä kotiinsa ja kertoa, että hän on lesbo. Ja missään hakea apua itselleen silloin, kun hän aikanaan asui siellä ja koki ahdistusta seksuaali-identiteetistä ja siitä, miten voi. Tästä koskettaa mua ihan hirveästi.
Niin.
Että oikeasti se ajatus kuitenkin, että voi tarjota välinettä ympäri maailman kielestä huolimatta, että ihminen saa ymmärrystä siitä, mitä minussa tapahtuu tai mitä mä tarvitsisin. Ja nyt mä tuun takaisin siihen ikään kuin siihen terapia-valmennus-AI-välineisiin. Niin kyllä hemskutis mä ajattelen, että jokin väline on parempi kuin ei mikään.
Niin.
Mutta täydellistä mä en usko, että niistä koskaan saadaan. Tai ehkä joskus tulee tosi hyviä. Mutta se, että mä pystyisin edes tietynlaisia tavoitteita itselleni asettamaan ja saamaan tietynlaista AI-coachausta, se on meillä hyvin lähellä. Mekin ollaan rakennettu siitä jo testimalleja.
Niin. Ja, tai validointia ylipäätänsä niille omille kysymyksille tai niiden kysymysten niin kuin, tarpeellisuudelle tai tärkeydelle. Että niin kuin,
just se.
Sä ajattelet sitä tietysti tämmöisenä, niin kuin, me kielletään tällaisessa yhteiskunnassa, missä kuitenkin ihmiset voi aika hyvin saada apua ja puhua asioista ja näin, mutta tosiaan niin kuin mainitsit, niin monissa muissa paikoissa tilanne ei ole ollenkaan samanlainen, niin sitten tulla joidenkin tällaisten asioiden kanssa validoiduksi. Niin, mä huomaan, että munkin kollegat on yrittänyt sanoa että pienikin apu on parempi kuin ei apua ollenkaan. Että tavallaan, että hirveän helposti niin kuin menee, omankin mieli helposti menee siihen, että no jos ei siitä niin kuin tule täydellistä, niin sittenhän se olisi niin kuin epäeettistä niin kuin tehdä. Ja kyllä mä uskon, että tietysti meidän psykologikuntakin voi olla aika kriittistä. Mä en tiedä, onko sä muuten saanut omilta kollegoilta kritiikkiä siitä, että oot lähtenyt tekemään teknologiaa?
En ole ollenkaan niin kuin suoraan saanut kritiikkiä, mutta ehkä se just yllättynyt, että kuinka jähmeesti porukka lähtee sitten käyttämään, ottaan käyttöön. Mutta taas sitten ne, jotka on käyttänyt, me saadaan valtavan positiivista feedbackia. Että tosi hyvin tavoittaa sitä, auttaa tavoittamaan sitä asiakkaan keskeistä problematiikkaa ja auttaa ymmärtämään, että mihin minkä kanssa kannattaisi lähteä työskentelyyn ja edesauttaa sitä kontaktin ikään kuin luomista.
Niin. Onko tuota työkalua liitetty vielä niin kuin näihin psykoterapiakoulutuksiin tai psykologien niin kuin koulutusohjelmaan tai lyhytterapeuttisiin? Tämmöisen kun ajattelee, että lyhytterapeuttien kouluttaminen ja kaiken maailman psykologiset interventiot, niiden tarve on niin kuin lisääntynyt aivan valtavasti. Ja me tiedetään, että kuitenkin lyhytterapioitakin tarjoaa hyvin, sitä tarjotaan hyvin monilla niin kuin koulutustaustoilla. Miten te suhtaudutte siihen?
No mä ajattelen, että tämä olisi ehdottomasti suunta, koska jo myös, että sä käytät tällaista työkalua, sä opit itse ymmärtämään myös sitä, että mitä kannattaisi hahmottaa, kun mä oon, teen asiakastyötä. Että siinä oppii jo tätä kautta. Ja tarjottiin tuonne myös yhteen suomalaiseen psykologiaopiskelijayhteisöön, että saisi testata sitä, mutta siellä oli vähän sellaista varovaisuutta ilmassa, että kuinka voi ottaa uudenlaisia työkaluja sitten testiin.
Mutta asenteet, ne voi muuttua hitaasti, mutta sitten kun ne niinku lähtee muuttumaan, niin sittenhän semmoinen muutos voi olla niinku hyvinkin nopeata. Mun tekee mieli jotenkin kysyä sitä, että mihin kaikkeen sä haluat tulevaisuudessa pystyä vaikuttamaan? Että sulla on ihan valtavan niinku pitkä ja monipuolinen kokemus ja sä oot nytkin valtavan niin kuin mielenkiintoisessa yrityksessä, pääset niin kuin näkemään ylipäätänsä tällaista, no siis kasvua totta kai varmasti teilläkin edessä jatkossakin, mutta jotenkin se, että millä tavalla esimerkiksi työelämä, koska työelämässä on isoja vaateita tällä hetkellä sitä, että siellä pitää myöskin esihenkilöille ja johtajilla olla perusymmärrystä niin kuin mieleen liittyvistä kysymyksistä ja semmoisia varhaisia keskusteluja niin kuin käymään siitä. Mutta että mihin sä haluat niin kuin käyttää sun aikaa ja sun energiaa?
Ihana kysymys, Ilona. Mä en tiedä, osaanko mä tuota vastata, mutta kyllä mä huomaan, että kun mä katson, että mikä mua sytyttää tällä hetkellä, niin kyllä mua sytyttää aina, kun kyseessä on hyvinvointi tai osaaminen. Et mä voin olla ihan innossani rakentamassa uutta koulutuspäivää ammattilaisille. Tai sitten mä niin kuin todella pidän mun asiakkaista. Mä ehdin tehdä vaan muutamaa. Ja mä teen ns. Näitä johtajaterapioita, missä pääsee tekemään tosi resurssirikkaiden ihmisten kanssa töitä, joilla se muutos on sitten aika nopeastikin mahdollinen. Ja se hämmästyttää mua koko aika. Mutta en mä tiedä,
eli kun sä oot resurssirikkaiden, niin sä tarkoitat sillä, että heillä on niinku resursseja, he on älykkäitä ja tavallaan siinä mielessä niinku kapasiteetti ottaa käyttöön.
Ja yleensä sitten ehkä sellaista rohkeutta katsoa itsessä vaillinaisuuksia ja sitten, että on aikaisemminkin pystynyt tekemään monennäköisiä muutoksia. Niin silloin myöskin sitten tällainen psyykkinen muutos on yleensä ikään kuin itsellä on jo ne kuvat siitä, että minä pystyn muuttamaan, minä pystyn vaikuttamaan, niin he oikeasti saa usein niitä muutoksia aikaa.
Totta. Mutta siis hyvinvointi ja
oppiminen, osaaminen. Asiantuntijuus sytyttää mua aina, mä tykkään kun ihmiset osaa jotain ammattia, olkoon se ihan mikä tahansa.
Niin. Sussa jotenkin silleen jännällä tavalla, että mikä muuhun resonoi, että sä oot valtavan älykäs, sä oot hirveän niin kuin monipuolinen, tiedet ja tunnet, mutta jotenkin susta silti tulee sellainen fiilis, että sä oot myöskin niin kuin, sä oot niin kuin vahvasti tekijä. Että jotenkin kauhean sellainen niin kuin toiminnallinen ja mä oon niin kuin ymmärtänytkin, että sä oot niin kuin monella tavalla niin kuin aktiivinen, sä myös liikut paljon ja urheilet ja niin kuin näin, mutta mistä tää tämmönen niin kuin toiminnallisuus kumpua?
Se on jännä. Mulla on tällainen hyvä ystävä, kansainvälinen kehoterapeutti George Downing, ja hän sanoi aina, että sä oot ihan ADHD. Ja mä en ehkä niin kuin sinänsä tunnista, että mä oon hyvin niin kuin aikaansaava ihminen, jolle se ei ole koskaan ollut haaste. Mutta onhan tämä hyvin mielenkiintoista nykyäänkin, kun puhutaan ADHDsta. Ja tosi moni ihminen, joka tulee mulle vaikkapa terapiaan, niin löytyy niitä sellaisia piirteitä. Joskus ihan häiritsemiseen asti olevia. Että mitä on ihmisen energia? Hyvin kiinnostava kysymys. Mitä Ilona sun energia on? Mistä se kumpuu?
Niin kuin, että mitä? Se on todella, että sä kysyt, että mitä se on vai mistä kaikista se muodostuu?
Niin, ehkä just niin kuin, että mitä ihmettä energiaa on? Mistä se muodostuu? Onko se jotain synnynnäistä temperamenttia? Mä uskon, että osa siitä on hyvinkin. Hyvinkin synnynnäistä.
Tuohon pakko vastata silleen, että aikoinaan me kirjoitettiin sitä pääasia, organisaatio, psykologinen pääoma kirja, ja me puhuttiin siinä sitten niin kuin näistä ihmisen eri energiatasoista, niin kuin henkisestä, tai siis tunne-energiasta, ajatteluenergiasta, fyysisestä energiasta ja henkisestä energiasta, ja sitten mä luetutin sitä Virkkusen Iikalla, joka on nykyäänkin meidän hallituksen puheenjohtaja, hän sanoi, että Ilona, että et sä voi tätä energiakäsitettä käyttää tämmöisessä kirjassa, että energiahan on sähköä. Sitten vaan silleen, että voi rakas Iikka, että meillä kyllä psykologiassa puhutaan psyykkisistä energiasta, että se on kyllä. Mutta että tavallaan just, että toi onkin hyvä kysymys, että mitä se on, että mistä se kaikki niin kuin muodostuu, että se on niin kuin ajatuksia, se on niin kuin ihan fyysistä jotain, mitä me tehdään, se on tunnetta, se on henkisyyttä, mutta se, että jos se pitää laittaa sormi sen päälle, kyllä, niin mitä se on. Ja sitten mehän käytetään arkikierrässä tämmöistä, että siinä ihmisessä oli tosi hyvä energia.
Kyllä.
Niin just vähän tekee mieli, että whatever, niin kuin, että mitä ihmettä se oikein tarkoittaa.
Mitä se
sun mielestä tarkoittaa?
Niin ja sit
mä käännän niin kysymyksen takaisin sulle.
Niin me ollaan sunkin kanssa puhuttu siitä, että paljon myös väsymyksestä.
Niin. Että sitten kun ei ole energiaa.
Niin, että sitten kun ei ole energiaa ja et senkin kanssa, että se ei tarkoita sitä, että jos on energinen ja toimelias tai tekijä, etteikö myös väsyisi. Että tuntuu, että et joka elämän aika, vaikkapa nyt menopaussi tuottaa sellaiset yllärit, että hetkinen, että nyt tällaiset asiat väsyttää. Pienlapsvaiheessa oli tietyt asiat, jotka väsyttää. Et tuntuu, että vähän niin kuin itsensä sitä omaa energiaa ja sitä energiatasapainoa joutuu etsimään vähän uudella tavalla eri elämänvaiheessa.
Ja sitten temperamenteista voidaan tietysti niin kuin ajatella, että toisten ihmisten energia on hyvin intensiivistä ja toisten sitten vähemmän intensiivistä. Kyllä. Mä itse lukeudun tähän, että se energia on niin kuin enemmänkin intensiivistä kuin ei. Että se on niin kuin, että silloin kun sitä energiaa on paljon, niin se on intensiivistä, mutta kun sitä energiaa ei ole, niin sekin on tosi intensiivistä. Niin. Että ne on niin kuin vahvoja,
se on ihana kuvaus. Joo.
Vahvoja jotenkin ne eri äärilaidat ja sitten toisilla se on ehkä sillä tasaisempaa. Tavalla niin kuin tasaisempaa, vaikka siellä on niitä nousuja ja laskuja, mutta se ei sillä tavalla niin kuin välttämättä esimerkiksi näy ulospäin niin kuin vahvasti. Mutta mistä me päästiin tähän energiakeskusteluun?
En mä tiedä. Jotain hirveän tärkeää se varmaan.
Niin kuin mä sanoin, että kun sä oot ollut niin sellainen toiminnallinen. Mutta siitä mulla oli joku ajatus, mutta mä huomaan,
mutta siis mähän rakastan myös teorioita.
Niin.
Että on kirjoittanut aika teoreettisia kirjojakin, mutta missä tietysti on aina se tekemisen komponentti.
Niin.
Mä oon aina halunnut yhdistää nämä eri puolet.
Niin. Niin, nyt mä muistin, mistä mun piti kysyä, eli kun mainitsit sitten ADHD:n, että se sun yksi kollega aina sanoi, että sä oot ihan ADHD, niin tämä tämmöinen neurotietoisuus ja neurodiversiteetin ymmärtäminen niin kuin kasvaa ja lisääntyy tällä hetkellä tosi vahvasti, niin nyt täytyykin niin kuin kysyä, että miten sä ymmärrät, että onko sulla ADHD tai onko tämä vaan tämmöinen ikään kuin vitsi, että sä oot ihan ADHD, että mistä esimerkiksi siinä on kysymys, koska se on kuitenkin ilmiö, mitä selvästi on, se myöskin on lisääntynyt ihan nuoremmilla, sitä tunnistetaan, sitä jopa niin kuin lääkitään. Niin miten sä ymmärrät sitä?
Tämä on mun mielestä oikeastaan tosi monisyinen kysymys, ja mä en tiedä, mihin kaikkeen tässä mä osaan vastata. Mutta silloin, kun me puhutaan ihan ADHD:stä, niin silloinhan se on diagnoositason häiriö. Eli siitä tulee estettä sun toiminnalle, joka estää sua suorittamasta tiettyjä työtehtäviä tai pärjäämässä tietynlaisissa haasteissa. Ja siinä niin kuin vitsailen, että missä määrin itsessä toki löytyy piirteitä. Eli jos me ei katsota tätä tällaisena diagnoosiluokkana, vaan enemmän piirteinä.
Piirteistönä,
niin silloin, kun katsoo tällaisia ulottuvuuksia, niin itsessä löytyy niitä kyllä aika mittavasti.
Ja miten ne voisi niin kuin olla ne piirteet?
Tällainen esimerkiksi voi olla keskittymiskyky niin hyvässä kuin pahassa, että se voi olla uppoutumista tai sitten sellaista, että toisessa päässä joku ei taas siedä mitään häiriöitä ja häiriytyy hirveän herkästi. Tällainen tekee montaa asiaa yhtä aikaa ja sitten sekoittuu itsekin välillä sitten matkalla, kiinnittää paljon monen näköisiin asioihin, huomioita, mitä tapahtuu vaikka tunneilmastossa siellä sun täällä. Täällä voi olla monennäköisiä tällaisia piirteitä. Mutta nyt mäkin unohdin, että minne mäkin olin.
Mutta sitten kun se on niinku diagnostinen, niin sitten se on jo semmoinen enemmän haittaava asia.
Kyllä.
Kun nyt jotenkin vaikuttaa sitä, että ihmiset saa myöskin toisaalta aika paljon hyötyä siihen, että he alkaa ymmärtää sitä, että itsellä on tätä piirteistöä. Ja sitten että siitä voi olla vaikka työpaikoillakin hyötyä, että muutkin ehkä tietää, että tällä henkilöllä on tällaisia piirteistöjä. Mutta voiko siitä olla jotakin haittaa, että tuleeko tämmöisiä, että että näistä diagnooseistahan voi tulla myös hirveän helposti tämmöisiä niin kuin arkikäsitteitä, että vähän niin kuin narsismin käsite on esimerkiksi, että vähän, että jos ihminen on vähän itsekäs, niin sit sitä se sanotaan, että no, se on semmoinen narsisti, ja kuitenkin me tiedetään, että niin kuin narsistinen persoonallisuushäiriö niin kuin diagnoosina on jo aika niin kuin vaikea niin kuin problematiikka, niin että onko tässä tämmöinen niin kuin ilmiö, että jotakin me aletaan nähdä sitä helpommin, vai onko se semmoinen, mikä hyödyttää, että sitä tunnistetaan?
Mun mielestä sekä että mä huomaan, että musta on tullut parempi tunnistaa ihan, että mä oon missannut joidenkin pitkäaikaisten asiakkaiden kanssa, kun mä en ole aikaisemmin tajunnut, mistä on kyse. Mm. Ja sitten toisille aidosti lääkityksestä voi olla hyötyä ja parantaa sellaista mielen maisemaa. Ja monille siitä voi olla hyötyä siinä, että ymmärtää, että minkälaisia säätelykeinoja mun pitäisi enemmän ruveta rakentamaan elämään. Ja siinähän kaikki tätineuvot, syö hyvin ja nuku hyvin ja harrasta liikuntaa, niin tämä tietysti auttaa. Mm. Mutta se, mikä on tietysti se toinen puoli.
Mutta eikö mä ajattelin, että jos noi ei toimi, niin eikö silloin niin kuin helposti tuu nyt joka tapauksessa
niin
ongelmia?
Silloin tulee jotain nimenomaan.
Noi asiat, jos niin. Uni... Ruokavalio, liikunta, jotkut perusihmissuhteet, rytmi heikkenee, niin kyllähän siinä heti rupeaa sitten tulemaan oireita.
Ja sen lisäksi, jos sulla on mielettömän paljon ruutuaikaa ja työtä ilman tauotusta, ylikuormitusta, niin silloin me puhutaan tällaisesta itseaiheutetusta ADHD-tyyppisestä. Niin. Ja sitä tietysti niin kuin työterveydessä näkee myös nyt valtavasti, että ihmiset aidosti hakee apua ja ajattelee, että heillä on ADHD, mutta ei ole, vaan se on, että kertakaikkiaan on vääränlaiset elämän ja työskentelyn tyylit, jotka aiheuttaa sit samanlaisia oirekuvia, mutta jotka on kuitenkin hoidettavissa sillä, että fiksataan nämä asiat ja rakennetaan se työpäivä erinäköiseksi.
No mitä sä ajattelet siitä, että eikö aika monetkin oireistot fiksaannu jo aika, että tavallaan jo pelkästään sillä, että noita asioita laittaa kuntoon? Tai ylipäätänsä tästä, että kun jo, tai kuten sanottu, kun mä en ole tutkija ja mä en niin kuin niin intensiivisesti seuraa kaikkia, mutta että kun joskus on näitäkin puheita, että jo pelkästään masennuksenkin hoitoon, niin itse asiassa liikunta on niin kuin tehokkaampaa kuin terapia. Tai mitä ajatuksia sulla on näistä? Tai mitä tietoa tai ymmärrystä?
No kyllä mä kanssa ajattelen, että se on tosi monisyinen ilmiö, että kaikennäköiset pelkistykset on todella rasittavia niin. Mun mielestä, että jos ihminen on tosi masentunut, niin ei sitä, että
urheilu, syöt nyt hyvin urheiluhalleja lisää.
Joo, nyt vaan syöt hyvin ja nukut hyvin, niin kyllä se siitä, että kyllä niissä on kyse sit ihan muista asioista. Mutta sitten kun me tultiin siihen uusseelantilainen tutkimus 86%, niin mä veikkaan, että tosi moni asia fiksaantuu siihen, että on se säännöllinen elämänrytmi ja nämä eri komponentit kunnossa. Niin. Et ei olisi asiakasta, jonka kanssa mä en näistä pitäisi huolta tai joista mä en niin kuin selvittäisi. Ja nämä on ihan sellaisia, että lähdetään katsomaan, onko ne liikuteltavissa. Mutta joskus on niin, että pitää ensin tehdä terapiaa muiden asioiden kanssa ennen kuin ihmisen on mahdollista löytää itsestään sellainen säätelykyky, jotta hän pystyisi ylipäätänsä lähteä laittamaan kuntoon näitä asioita.
Niin. Joo, aivan. Että se niin kuin, ja juuri tämmöinen, että joku on niin kuin yksinkertaista, että tehdään vain sitä ja siitä seuraa tätä, niin se olisi niin kuin helppoa, mutta että kun mieli on niin valtavan systeeminen ja monimutkainen, sen. Mutta siis aivan mielettömän niin kuin inspiroivaa keskustella sun kanssa. Mä ajattelen, että tässä voisi periaatteessa niin kuin uppoutua hyvin moneenkin.
Meillä on tässä aika monta aihetta, mihin voitaisiin mennä.
Moneenkin, mutta sitten jotenkin joo, mutta minkälainen olo sulla on just nyt?
No tosi, tosi innostunut ja niin kuin säkin sanoit, inspiroitunut, että on tosi hauskaa keskustella intensiivisesti näistä. Niin. Erilaisista asioista. Mä oon vaan ihan hämmentynyt, että kuinka monesta asiasta me ehdittiin oikeasti ihan sanoa ihan tärkeitäkin asioita.
Niin. Hei, tosta vielä ennen kuin päätetään, niin mä kysyn vielä semmoisen, nyt mulla tuli mieleen, minkä mä haluan vielä kysyä, niin tavallaan tämä, että kun tämä ilmiö, että tämmöinen niin kuin psykotietoisuus lisääntyy valtavan paljon ja sitten kaikki tämmöinen niin kuin self-help, genre ja kaikki ja some ja influencerit, jotka niinku tekee tällaisia asioita, niin miten sä niinku ajattelet ammattilaisena ja ton alueen ammattilaisena siitä, että mitkä niinku näissä ilmiöissä on myönteisiä asioita, että mikä on semmoinen, että ne hyödyttää tätä mielenterveyshyvinvoinnin kenttää. Ja sitten, että minkälaiset ilmiöt on sun mielestä niin kuin riskejä tai haitallisia tai ei-hyödyllisiä. Jotenkin, kun näistäkin on niin paljon kaiken näköisiä niin kuin puhetta ja sitä ja miten asioiden pitäisi olla, niin mä huomasin, että mun tekee mieli vielä niin kuin kuulla sun ajatuksia siihen asiaan liittyen.
Tämä on tosi vaikea kysymys ja musta tuntuu, että mä voin eri päivinä ajatella vähän eri tavoinkin, mutta mähän olen itse kirjoittanut self-help-kirjan terapian tarpeessa Liisa Uusitalo-Arolan kanssa ja uskon, että kaikkien ihmisten ei tarvitse mennä terapiaan, vaan että ihminen voi auttaa itseään, jos me opetetaan ihmistä auttamaan itseään, niin se on hyväksi. Mm. Ja mähän itse teen tosi paljon somea, Instaa ja ajattelen, että mulle on kauhean tärkeää, että siellä on kuitenkin aika tarkkaan se tutkimuksellinenkin. Että vaikka ne asiat saadaan kuulostaa yksinkertaisilta, niin ne on ihan aitoja asioita. Ja sama pätee sitten meillä koko niinku withheldti someen, että se on aika niinku tiukkaakin se kontrolli, mitä meillä kuitenkin on siellä taustalla. Että sitten mä ajattelen, että on tosi paljon, niin kuin fiksutkin ihmiset käy kaiken näköisissä erilaisissa mielenkiintoisissa enkeliterapioissa ja kaiken näköisissä jutuissa, jossa kuitenkin se ehkä unohdetaan, että on niitä, joilla on enemmän tutkimuksellista perustaa. Mm. On niitä asioita, mitkä tuntuu hyvältä. Mm. Ja mun mielestä on tosi mukavaa, että testaa erilaisia asioita ja niitä, mitkä tuntuu hyvältä, jokainen löytää omansa. Mutta kunhan sit pidetään huolta, että julkisin rahoin lähdetään sitten kuitenkin kannattamaan niitä, missä on enemmän tutkimuksia perustaa. Mutta itse mä koen ehkä sellaisena yhteiskunnallisena missionakin, oikeastaan sen varsinaan nautinnollisena sellaisena, niin kuin tuottaa sellaista tietoa, mitä mä ajattelen, että joku voi tästä saada sen kipinän, että nyt mä ymmärrän itten, että tämä helpotti, tai nyt mä sain väläyksen siitä, että mitä mä voisin koittaa yrittää tehdä.
Joo, ihan hirveän hyvin niin kuin vastattu ja tavallaan kuulen tuosta sen, että se on taas ikään kuin, niin kuin sekä että. että sun kaikessa, että et suhtaudu niin kuin puritaanisesti, mutta sitten samanaikaisesti se terve kritiikki ja semmoinen niin kuin terve niin kuin se, että että sä puhut niin kuin julkisista varoista, niin sehän on isoja asioita niin kuin meidän yhteiskunnassakin, että mitä tavallaan meidän yhteiskunnassa on niin isona niin kuin arvona se, että kaikki pidetään mukana ja se, että täällä on mahdollista niin kuin taustasta ja resursseista riippumatta niin kuin saada hyvää hoitoa, niin se, että jos me halutaan sitä ylläpitää tai kun me halutaan sitä ylläpitää toivottavasti niin kuin myöskin seuraavina kymmeninä vuosina, niin se, että tehdään niin kuin oikeita asioita ja mietitään sitä siinä mielessä, että miten rahat ja varat ja resurssit saadaan riittämään niin, että siitä niin kuin mahdollisimman moni hyötyy, niin kuulostaa tosi arvokkaalta.
Ehkä mä palaisin siitä, mistä me aloitettiin, Ilona, että me aloitettiin siitä, että miten niin kuin ryhmissä me kumpikin ehkä, jos me lähdetään jotain monimutkaista selvittämään, niin se selvitetään, sitten lähdetään toimimaan toisin. Et ehkä niinku sellainen, mikä mua pikkusen häiritsee, on sellainen vellova psykokulttuuri. Että asiat olisi excuseja olla tekemättä toisin tai olla excuseja sille, että mä vetäydyn tai että masennutaan tai on ahdistunut. Että kaiken, mitä me tehdään, niin mä toivon, että se, niin kun se lähtökohta olisi siitä, että nämä apuvälineitä päästä jonkin yli. Ja kuitenkin sitten, että kukaan ulkoinen taho meitä ei voi kuin auttaa rajallisesti.
Niin.
Ja me joudutaan jostain tai jonkun avulla löytämään se voima, että me löydetään keinoja päästä ulos ja toimia toisilla tavoin.
Tuo oli hirveän hyvin niin kuin kiteytetty ja sanottu, ja sitten vielä jos ajattelee, että mikä on se, tai mitä mä ajattelen, ja varmasti sä jaat sitä ajatusta, mutta mitä mä pidän hirveän tärkeänä, että kun nyt meillä on ollut tämmöistä vähän niin kuin trendiä just, että kaikki menee niin kuin terapiaan, ja niin kuin säkin sanoit, että kaikki ei voi mennä terapiaan, tai se ei ole kaikille, niin et jotenkin se, että et kun kyllähän kuitenkin inhimillinen kohtaaminen on kautta aikojen ollut se tapa, mikä meitä niin kuin auttaa, se, että me voidaan kyllä puhua jollekin ja joku vähän ymmärtää ja auttaa jäsentämään, niin tavallaan se, että et mitä enemmän niin kuin me myöskin sitten niin kuin ylläpidetään ja vaalitaan ja autetaan ihmisiä niin kuin oppii sitä hyvää ylipäätänsä vuorovaikutuskulttuuria, että jos jollain on paha mieli, niin silloin kannattaa kysyä, että hei, mitä sulle kuuluu ja kuunnella hetki ja niin kuin, että me voidaan myöskin hirveän paljon olla toinen toisillemme tukena, kun sit ajatus se, että no nyt mä en puhu mitään, kun silloin se hyvä terapeutti ja siellä se niin puhuu, niin se on mun mielestä semmoista, että todella siihen suuntaan mä en haluaisi niin tätä yhteiskuntaa viedä, että esihenkilöt ei enää uskalla kysyä työntekijältään, mitä niille kuuluu, kun ne luulee, että se ei kuulu niille. Ja sitten vaan, niin kuin, että mene sinne työterveyteen puhumaan, niin siinä on mun mielestä jotain semmoista, että ei tohon suuntaan.
Ja mulla meinasi hiukset nostaa päästä ylös tuossa ennen joulua. Oli jossain mediassa oli tällainen oversharing-juttu, että kuinka hirveätä se on, että ihmiset ylijakaa itseään. Mä ihan niin kuin päätä rapsutte hetkinen, me ollaan Suomi ja ylijakaminen. Että
justiin, että aika kaukana meidän niin kuin, kulttuurista.
Joo, tämä on kauhean iso ongelma, että let's not make this a problem, että kyllähän niin kuin meidän pitää uskaltaa jakaa mieltä tai meitä liittyviä asioita. Jos joskus lipsahtaa joku sana sinne tai tänne liikaa, niin so what? Että se ei ole yleensä sellainen ongelmallinen asia. Että ongelma on se, että ihmiset ei jaa asioita keskenään.
Juuri näin. Ja uskalla kysyä sitä kysymystä, että hei, mitä sulle oikeasti kuuluu, kun siinä ei ole mitään vaarallista. Ja se ei tarkoita sitä, että sun pitää ottaa sitten vastuuta sen henkilön kaikista asioista, mutta mutta ihana kuulla, että säkin niinku jaat sen, mutta tämähän on niinku, mun mielestä niinku tämä aika, mitä me eletään, niin tämä on siinä mielessä niinku hyvä, että tämmönen, että on niinku otollinen tälle tiedolle ja se, että tätä niinku oikeasti hyödynnetään ja sovelletaan, että tieto niinku integroituu erilaisiin niinku rakenteisiin, niin tätä aikaa on hauska seurata.
Niin on.
Ja olla mukana siinä tekemässä.
Niin on. Ja sitten se, mitä mä tykkään tosi paljon tuolla terapia-tutkimusmaailmassa, on puhuttu tällaista kultakutrimitasta.
Miten se tarkoittaa?
Muistat sä kultakutrin, kun se menee sinne karhujen taloon ja sitten on liian pieni kultakutri, se eksyy metsässä, sitten se päätyy karhujen taloon, kukaan ei ole kotona. Ja sitten siellä on pikkukarhu.
Jaa, se oli se tarina. Okei, mä muistan
sen
pikkukarhu.
Sitten siellä on liian kuumaa puuroa ja liian kylmää. Ja sitten on sitä sopivaa, sitä sopivaa. Ja terapiassakin tavallaan, että ei ole sitä yhtä mallia, vaikka Kela-mallia, niin kuin mekin kerrottiin, että ollaan käyty Kela-terapiassa, vaan erilaisia. Se mun mielestä on tosi makeita, että moni yritys ottaa sitä vastuuta, ideaa siitä, että ihmisellä on sama päätä töissä ja kotona, että me autetaan kaikkia jollain kevyillä jutuilla. Jep. Just tällaisia, että autetaan ihmisiä vaan puhumaan ja tuulettamaan asioita. Tällaisia kevyet jutut sitten on vähän näitä isompiin vaivoihin ja sitten tosi isoin vaivoihin. Että tässä on tällaista kultakutriajattelua, mitä mekin ollaan tosi paljon yritetty rakentaa nyt sitten With Healthiin sisällä.
Joo. Ai, sen nimi oli kultakutri. Mä muistan, että se oli se iso karhu ja pikkukarhu ja sopiva karhu. Joo, aivan ihanaa. Hei, oli mielettömän jotenkin arvokkaalta tuntu saada viettää tämä reilu tunti sun kanssa ja puhua näistä asioista, tapausjäsennyksestä ja kaikesta tosta, mitä sä teette. Ja mulla on jotenkin semmoinen hyvä ja turvallinen olo, että on sun kaltaisia ihmisiä tekemässä just tota työtä, mitä sä teet ja vaikuttamassa niihin asioihin. Niin elämä menee hyvään suuntaan.
Ihana, Ilona. Oli tosi ihana olla sun vieraana. Kiitos paljon.
Kiitoksia.